بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zakotni mo'min bandalarning imkoni yetganlariga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Zakotning hikmatlari, fazilatlari borasida bizga ta'lim bergan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan o'tgan barcha mo'min zotlariga Rabbimizning rahmati va siz bilan bizga rizvoni ofiyati bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Muhtaram azizlar, otaxonlar, qalbida iymon atalmish gavhari bor, mu'min musulmonlik sharafi bor, Ramazonning shukuhidan bahra olib qalbi quvonchga to'layotgan yaxshilar, qadamilarga hasanot ko'rsatgan oqibatinglar, bayti sari bosib kelgan qadamilarga ajri savoblar nasib aylasin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Ramazon-i Sharif oyining 16 kunlari barchamizga barakotli bo'lsin. Bugunlik suhbatimiz zakot ibodati haqida. Ma'lumki, dinimizning 5 arkonining bittasi zakot. Zakot moliyaviy ibodat. Imkoni yetgan, nisobi yetgan, sarvat egasi, mol egasi bo'lgan mo'min bandalarning zimmasida bir yilda bir marta farz bo'ladigan ulkan ibodat. Alloh taolo Qur'oni Karimni aksariyat joyida namoz bilan birgalikda zakotni keltiradi. Zakot qachonki mol egasi nisobi yetib, moldor bir insonga aylangan vaqtda unga zakot vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Muqaddas dinimizda molga nisbatan biz ne'mat sifatida qaraymiz. Mol bir Allohni bergan fazli marhamat. Insonni qo'lidagi Allohning bir ne'mati. Demak, molni, davlatni ne'mat deb bilganimizdan keyin uni shukrini qilishimiz lozim bo'ladi. Shukr nima bilan? Albatta, o'shani to'g'ri tasarrufi bilan bo'ladi. Yoki biz mo'min musulmonlar moli davlatga nisbatan omonat nazari bilan qaraymiz. Mol, davlat Allohning bandasini qo'lidagi omonat. Banda o'zini cho'nchaydagi pulni, mablag'ni meniki deyishga dinimizni bunaqa ko'rsatma bermaydi. Sulaymon alayhissalom qancha davlat egasi edilar. Katta saltanatga hukmdor bo'ldilar. Lekin haza min fazli robbi, abu Allohni fazli marhamati deb qo'yardilar. Allohniki derdilar. Demak, azizlar, sandig'imizdagi, yostig'imizni tagidagi, cho'nchagimizdagi, hisobimizdagi bizga tegishli davlat ham aslida Allohni davlati, Allohning omonati ekanligi yodimizda turishligi kerak bo'ladi. Allohning omonati mani qo'limda turibdi degan tasavvur bandani qalbida bo'lishi kerak. Omonat deb bilingandan keyin bu omonatga rioya qilish lozim bo'ladi. Ne'mat deb bilganimizdan keyin buni shukrini ado qilishimiz lozim bo'ladi. Biz mo'min musulmonlar molga nisbatan zarurat deb bilamiz. Chunki biz farishta emasmiz. Bizni ehtiyojimiz bor. Bizni nafsimiz bor. Hattoki ba'zi bir ibodatlarni amalga oshirish uchun ham mol kerak, davlat kerak. O'sha zarurat kerak. Yemoq, ichmoq ham bu zarurat. Hajga borish uchun ham bir mablag'ni biz zarurat yuzasidan yig'ishimiz kerak. Demak, moli davlatni zarurat deb bilgan odam zarurat jihatidan yig'adi. Ehtiyojiga zarurini yig'adi. Undan oshig'iga u muhabbat qo'ymaydi mo'min odam. Chunki u mol, davlat, mulk zarurat bu narsa deb e'tiqod qiladi. Ashu zaruratiga yetarlisiga rag'bat qiladi, undan uyog'iga muhabbat qilmaydi. Biz mo'min musulmonlar azizlar, moli davlatni fitna deb bilamiz. inson shu mol, davlat, mulkdan ham katta fitnaga giriftor bo'ladi. Molni, mulkni, boylikni mo'min musulmon fitna deb bildimi? Fitnadan ehtiyot bo'lish kerak. Molni zarurat deb bildimi? Zarurat darajasida jamlash kerak. Molni omonat deb bildimi? Omonatga rioya qilish kerak. Molni ne'mat deb bildimi? Buning shukronasini ado etish kerak. Demak, shukrona nima bilan bo'ladi? Molning zimmasida farz bo'lgan haqni eng ulkani bu zakot bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi: "Ey iymon keltirganlar, o'z qo'l mehnatingiz va bizlar uchun yerdan chiqargan narsalarning yaxshilaridan ehson qilinglar. O'zingiz faqat ko'zingizni chirt yumibgina emas, balki ixlos bilan, yuksak e'tibor bilan oladigan darajadagi yomon narsalarni tanlamang. Shuningdek, bilingizki, albatta Alloh g'ani va maqtovga loyiq zot deb Alloh taolo qarangki bandani yaxshi molidan ehson infoq qilishga Alloh taolo tavsiya qilyapti. Zakot dinimizning 5 arkonining bittasi. Ulkan ibodat. Moliyaviy ibodat. Alloh taolo farz qilgan boylarning zimmasidagi majburiyat. Uning joriy etilishining hikmati shundaki, u tufayli jamiyatda bir qadar tenglik tarannumi sodir bo'ladi. Boy va faqir tabaqalar o'rtasida iliqlik paydo bo'ladi. Muhabbat munosabatlari shakllanadi. Zakot beruvchining moli poklanadi. Uni talofatdan asrash va yana kam bo'lishiga yo'l qo'ymaslik choralari yo'lga qo'yiladi. Islom dini 5 asos ustuni ichra qurilgan. Albatta shulardan bittasi zakot ibodati. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida marhamat qiladi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim va aqimus solata va atuz zaka." Namozni barkamol ado eting va zakotni bering deb Alloh taolo aksariyat o'rinda namoz bilan birga keltiryapti. Hattoki shunday fatvolar bor: zakotini bermagan odamni Alloh namozini qabul qilmaydi. Zakoti farz bo'lib turibdi berish. Bunga bee'tibor berib zakotini bermagan odamni Alloh taolo hattoki namozini qabul qilmaydi. Zakot moliyaviy ibodat bo'lib, zakot so'zining lug'aviy ma'nosi poklik, poklash. Ya'ni o'sha molimizni zakotini chiqarib biz poklab olamiz. Zakotning ikkinchi ma'nosi o'sish, nima ma'nosida? Ya'ni zakoti chiqarilgan mol o'sadi, kamaymaydi. Yonimizdan bir talaygina pul chiqib ketganday bo'ladi, lekin Alloh taolo shu zakoti chiqarilgan molga o'zi barakot beradi, o'stiradi. Zakot Qur'oni Karimda 27 joyda namoz bilan birga keltiriladi. Albatta bu nimani bildiradi? Biz namozga o'zgacha bir nazar bilan qaraymiz. Go'yoki Islomning eng ulkan ko'zga ko'ringan ibodati namoz deb bilamiz. Vaholanki Alloh taolo namoz bilan bab barobar tarzda keltiryapti. Namoz darajasida biz zakotga qarashimiz kerak. Namoz darajasidagi ibodat deb bilishligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo hadisi qudsiyda marhamat qiladi: "Ey odam bolasi, infoq ehson qil. Men ham senga infoq ehson qilaman" deydi. Qarang, banda infoqli bo'lsa, ehsonli bo'lsa, zakotini chiqarsa, ko'magini bersa, Alloh ham u bandaga albatta ko'magini ayamaydi. Imom Shobiy aytadilar: "Faqir odam beriladigan zakotga o'sha mablag'ga bo'lgan ehtiyojdan ko'ra boyning zakotni chiqarganda bo'ladigan savobga bo'lgan ehtiyoji ko'proq bo'lsa aslida. Faqir nochorligidan juda ham ehtiyojli. Oxiri ber ko'chaga kirib qolgan. Lekin undan-da boyning o'sha zakotni sababidan bo'ladigan ajr savobga bo'lgan ehtiyoji ko'proq bo'lishligi kerak bo'ladi. Azizlar, zakot molning qo'rg'oni. Zakoti chiqarilgan mol suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi. Sarvar koinot aytadilarki, "Hassinu amwalakum bizzakat." Moli davlatingizni zakot bilan qo'rg'onlanglar. Himoyaga olinglar. Zakot molning himoyasi. Zakot molning pokligi. Zakot molning o'sib unishiga zamin bo'ladigan asosiy omil bo'ladi. Sarvar koinot boshqa hadisda marhamat qiladilar. Zakoti berilgan mol yer yuzini qayerida bo'lmasin, hatto dengizda bo'lsa ham unga talofat zarar yetmaydi deydilar Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam. Qayerda bo'lmasin, zakoti chiqarilgan molga talofat yetmaydi. Alloh taolo Tavba surasida marhamat qiladi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Moli mulklaridan ularni u sababli poklanishingiz va tozalanishingiz uchun sadaqa oling deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, zakot bu poklanish, molni poklanishi va tozalanishi. Zakoti chiqarilgan mol poklanadi. U pulimiz bo'ladimi, chorva hayvon sifatida bo'ladimi, temir bir matoh sifatida bo'ladimi, pul mablag' sifatida bo'ladimi, mana shu davlatimizni poklagan bo'lamiz. Tilloning nisobi 85 gram tilla nisobida belgilangan, ya'ni bu 20 misqol bo'ladi. Mana shundan 40 dan birini. Bugungi kunda 1 gram tillaning narxi 85 ming so'mdan deb belgilandi. 7,140,000 bu zakotning nisobi bo'ladi. 7,140,000 so'mdan oshiq mablag'ga ega bo'lgan aylanma mablag'i bo'ladimi, asrab qo'ygan mablag'i bo'ladimi, yoki sotish niyati bilan asrab qo'ygan molim mulk pul davlatga ega bo'lgan odam shariat nuqtai nazaridan boy odam hisoblanadi. Bu odamning zimmasiga zakot berish farz bo'ladi. Bir yilda bir marta. Endi azizlar, aynan zakot Ramazon oyida berilmaydi. Yilni xohlagan vaqtida bersa bo'ladi. Lekin aynan saxovat peshalar aynan Ramazon oyiga to'g'rilab berishlarining hikmati bu oyda qilingan amalga 70 farz amalga 70 farzni ajri bor. Zakot farz. Boshqa oyda bersak ham bo'ladi. Lekin boshqa oyda berganimizga nisbatan 70 karra ajri savobi ko'p bo'ladi. Aynan Ramazon oyida to'g'rilab berishligimizni hikmati shundan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bir kuni aytdilarki, kimni hajga yetadigan mablag'i bo'la turib, imkoni bo'la turib hajga bormasa, zakotga nisobi yeta turib zakotini bermasa, o'lim oldidan raj'ani so'rar ekan. Parvardigor, o'lmay turib men hali tavba qilaman, yaxshiliklar qilaman deb raj'ani so'rar ekan. Shunda bir odam aytdiki, "Ittaqillah ibn Abbas, innama yas'alur raj'ata al-kuffar." Xudodan qo'rqing, ey ibn Abbos, raj'ani faqat kofirlar so'raydi-ku. Dunyoda kufr bilan yashab, iymon keltiraman, sajda qilaman deb raj'ani orqaga qaytishni, yana ham ozgina hayot ko'rib imkoniyatni kufr ahli so'raydi-ku deganda Ibn Abbos aytdilarki, sizga men Qur'ondan javob beraman dedilar. Va Qur'oni Karimdan ushbu oyatni o'qidilar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim va anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, ular biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladilar o'lim kelishidan avval. Va aytadilarki, Parvardigor, laula akhartani ila ajalin qarib, agar meni ajalimni ozgina ortga sursang, fa as-saddaq, sadaqa qilaman, ehsonimni qilaman deb raj'a so'rar ekan. Demak, bu yerdagi sadaqot zakot. Zakotimni bergan bo'lardim deb turib Alloh taolodan imkoniyat so'raydi zakotini bermang. Bu juda ham yomon illat ekanligini biz bilishligimiz mumkin. Sarvari kainot aytadilar, do'zaxga birinchi bo'lib kiradigan odam boylik egasi bo'lib molidan Allohning haqqini ado etmagan boy odam birinchi bo'lib do'zaxga kiradi dedilar. Bu va'id. Demak, moli, davlati, nisobi yetgan odam zakotga beparvo bo'lsa, bu juda ham yomon va'id ekanligini ko'ryapmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda qarangki, shunday bir oyatni keltiradi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَا Zakatını bermeydigan müşriklerge vayil bosun, dedi Allah Teala. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَا Zakatını bermeydigan müşriklerge dozah bosun, dedi Allah Teala. Şunu tafsir ede, zakatını bermeydiganlarını Allah Teala müşrikler bilen tenleştiriyor. Shirk keltirganlar bilan tenglashtiryapti. Ikrima aytadilar. Abdulloh ibn Abbos aytdilar. Jamoaga qarab. Agar osmondan yomg'ir to'silganligiga guvoh bo'lsanglar, bilingki o'sha jamiyat boylarining zakot bermaganligi ma'lum bo'ladi dedilar. Qurg'oqchilikni sababiga boylar sabab bo'ladi. Qaysi boylar? Zakotini bermaydigan boylarni kasriga qolganlar ham aziyat ko'radi. Chorvalar, hayvonlar, nabotot, butun tabiat ozor ko'radi. Osmondan yomg'ir yog'masa, qor yog'masa, butun kurrai zamin nochorlashadi. Bitta ibodatni rioyasini qilmaganlar uchun. Zakotini bermaydigan mol egalarini kasriga mahluqot ham, mavjudot ham ozor ko'rarkan. Qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan ba'zi bir mahluqlar o'shanday odamlarning haqqiga la'nat aytar ekan. Qurg'oqchilikdan ozor ko'rayotgan mahluqot. Demak, shu qurg'oqchilikning sababi kim bo'lyapti? O'shalarning haqqiga la'nat aytar ekan. Demak, azizlar, bu holat juda ham yomon ekanligini mu'min musulmon bilishligi kerak bo'ladi. Zakot bu moliyaviy ibodatning eng ulkani. Zakotni berguvchi odam molimni poklayapman, Allohning farzini ado etyapman deb turib, kamtarlik bilan, yumshoqlik bilan, latiflik bilan bu ishni amalga oshirishligi kerak bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam zakot berguvchini juda ham kamtar bo'lishga, zakot berish jarayonidagi holatida latif bo'lishga chorlaganlar. Hattoki ba'zi bir ulug'lar zakotni berish jarayonida olayotgan odamni qo'liga nisbatan uzatayotganda pastroq tomondan uzatishgan ekan. Ya'ni oluvchini qo'li baland tursin, meni qo'lim past tursin. Bu adab bo'ladi deb turib, o'sha mablag'ni uzatayotgan holatda haligi faqirga nisbatan pastroq qilib qo'l bilan qo'lni pasaytirib berishgan ekan. Shu darajada latiflik bilan. Endi yolg'iz Hanafi mazhabida ayollarning tilla taqinchoqlari, ayollarga xos tillalar, taqinchoqlar agar nisobiga yetsa, 85 gram tilladan oshsa, bir ayolni o'zini tasarrufidagi tillalar, bu ayol ham boy hisoblanadi va bu ayol ham zakot beradi. Xursand bo'lish kerak. Parvardigor, ayol boshim bilan mulkdor qilding, zakot beradigan odamlarni toifasiga qo'shding, loyiq ko'rding, diningning bir go'zal arkonini bajarishga menga imkon berding deb shodlik bilan, xursandchilik bilan zakotini berishlik kerak bo'ladi. Sarvari kainot Oysha onamizning qo'llarida ikkita halqa tillani ko'rdilar. Va aytdilarki, nima bu ey Oyisha dedilar. Oyisha onamiz, atazayyanu laka ya Rasululloh, sizga men ziynatlanaman bu bilan deganda sarvari kainot aytdilarki, buni zakotini ado qildingmi dedilar. Yo'q dedilar. Bo'lmasa aytdilarki, hiya hasbuki minan nar, do'zaxdan nasibang sani qo'lingda turibdi dedilar. Bundan kelib chiqadiki, ayol zoti ham nisobi yetsa, zakot beradigan darajaga yetsa, tillasining nisobi, ayol kishi ham zakotini chiqaradi. Muhtaram azizlar, endi o'sha zakotni berishda beradigan o'rnini topib berish ham zakotni qabul bo'lishini asoslaridan bittasi. Zakotni bilib bilmasdan turli kimsalarga berilishi, yomon oqibatlarga olib kelinishi yoki gunoh ishlarni hamkorlik bo'lishiga ko'mak bergan bo'lishligimiz nazardan chetda qolishligi kerak emas. Zakot beruvchi odam o'zi chiqarayotgan zakotini chil qalbdan, ixlos bilan, xursand bo'lgan holda, rozi bo'lgan holda va molini poklanganligiga amin bo'lgan holda va ertaga moli yana ham o'sib, unishiga ishongan holda zakotini chiqarish kerak bo'ladi. Zakot oluvchi inson ham bo'ynini egib emas, balki azizi mukarramlik bilan Allohning haqqini olayapman, Alloh taolo menga nasib etdi degan hurmatu izzat bilan zakotni qabul qilishligi kerak bo'ladi. Zakot berguvchilar qarindosh urug'ni orasida haqlilari bo'la turib, begonaga haligi qarindosh qolib ketib, begonaga uzatib yuborilsa, Alloh taolo o'sha zakotni qabul qilmaydi. Al-aqrab fal-aqrab, avval yaqin, keyin yaqinlar, eng yaqinlar. Zakotni asl bilan naslga berib bo'lmaydi. Asl bu ota ona, nasl farzand yoki eri xotinning o'rtasida zakot yo'q. Masalan, xotin boy erining zakot berishga imkoni yo'q, xotin eriga zakot berish yo'q. Eri xotin bilan ota ona o'rtasida, farzand o'rtasida zakot yo'q. Zakot bermaydigan darajada ko'mak berish bir-biriga, bular o'zi bunga mas'ullar. Undan qolgan yaqinlarga biz zakotni beraveramiz. Akamizga, ukamizga, opamizga, singlimiz, amma, tog'a, xola. Demak, eng yaqinlar kimlar? O'sha tug'ishganlar. Undan keyinchi otamiz yoki onamizni tug'ishganlari. Undan keyin ularni farzandlari. Mana shu tartibda biz yaqinlarimizni ichidagi holatni xabardori bo'lib, bilib, agar oralarida zakotga, o'shanda ham zakotga haqli bo'lsa, o'sha qarindosh urug'larimizni orasidagi odamlarni ichida zakotga haqlisi bo'lsa, haqli bo'lmasa ularga ham zakot berib bo'lmaydi azizlar. Mana bu narsalar bizni e'tiborimizdan chetda qolishligi kerak emas. Endi Ramazon ro'zasini tutolmagan odamlar fidya beradilar. Demak, bular kasal bemorlar, surunkali kasallar. Kasal ham ikki turli bo'ladi. Vaqtinchalik kasallar, keyin tuzalib ketadigan kasallar, hozir tutmay turgani bilan keyin kuniga kun tutib beradi. Lekin surunkali kasallar, bular fidya beradi. Keksalar, homilali yoki emizikli ayollar ham kuniga kun tutib beradi. Farzandini ko'kragidan chiqargandan keyin kuniga kun tutib beradi. Fidyani faqat keyinchalik ham tutolmaydigan odam beradi. Bir kuniga 10,000 so'm. Bir miskinni, faqirni ikki mahal ovqatlanish pulini 10,000 so'm qilib belgilandi. Demak, tutolmagan odam har bir kuniga 10,000 so'mdan beradi. Bir dodamiz so'rayaptilar, meni farzandim shu meni fidyamni berib yuborsa bo'ladimi? Bo'ladi. Otani nomidan, onani nomidan otamni tutolmagan fidyasi deb turib kambag'allarga bersa bo'ladi. Aynan tutolmagan odamni berishi o'zi shart emas. Bir odam bor, o'zi roza ham tutolmadi, fidyasini ham bera olmadi. Tutishga sog'ligi ham ko'tarmadi, uni berishga fidyasini imkoniyati ham yo'q. Nima qiladi bu odam? Allohga istig'for aytadi. Parvardigor, xolim o'zingga ayon. Sog'ligim ham ko'tarmadi, molim ham, davlatim ham yo'q deb istig'for aytadi xolos. Endi fitr sadaqasi bu vojib amal. Ramazon oyida beriladigan, aynan ro'zani Ramazonning ichida beriladigan, bu ham ibodat, vojib ibodat. Jon boshidan 2 kilo bug'doy. Toshkent shahrida 1600 so'm qilib belgilandi 1 kilo bug'doyning narxi. Demak, jon boshiga 2 kilo bug'doy narxi 3200 so'mdan har bir jon boshiga fitr sadaqasi. Bu ham albatta kambag'allarga. Mana shu fidyani ham, fitrni ham albatta qarindosh urug'ni bo'lmasa mahalla kuy orasidagi nochorlarga bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, bugungi kunda ma'lumki zakotni olishda yurtimizda turli bilim yurtlarida tahsil olayotgan talabalarni o'quv shartnoma to'lovlariga yordam berish eng munosib o'rinlardan biri bo'ladi. Albatta, mana shunday iqtidorli yigitlarni o'qishiga ko'mak bersak, yordam bersak, yurtimiz uchun, dinimiz uchun, kelajagimiz uchun albatta bular kerakli mutaxassislar bo'lib yetishadilar. Mana O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida bir qancha madrasalar faoliyat ko'rsatyapti. Toshkent islom instituti, Ko'koldosh madrasasi. Mana shu talabalarimiz ham kelib uchrashyapti. Demak, mana shunday toifalarni, bularni ichida ham, talabalarni ichida ham shunday ishlarga imkoni yetmagan, qurbi yetmagan nochorlarni topib bersak, albatta bu maqsadga muvofiq bo'ladi azizlar. Muhtaram azizlar, alhamdulillah mana Ramazon-i Sharif oyini 16-chi kunlarini ham ado etyapmiz. Bitta narsani his qilmoqdamiz, Allohning madadkor ekanligiga. Alloh taolo nusrat berishiga. Chunki 17 soat mobaynida bu saratonning issig'iga chidashni o'zi bo'ladimi? Demak, biz roza tutib Allohning madadini yaxshiroq his qilamiz. Bundan keyin biz boshqa ishlarimizni ham, boshqa yumushlarimizni ham, boshqa amallarimizni ham Allohning madadi bor ekanligini yodimizda saqlashligimiz kerak bo'ladi. Azizlar, shahrimizda 30dan oshiq jami masjidlarimizda xatmi Qur'onlar yakun topdi. Yana ikkinchi 15 kunlik miqyosida 11dan oshiq jami masjidlarimizda yangidan xatmlar boshlandi. Toshkent shahrida 100dan oshiq jami masjidlarimizda xatm bo'lishligi ko'zda tutilgan. Jumladan bizning jami masjidimizda ham mana xatm davom etmoqda. 22 kunlik xatm Ramazonning 21-chi kunlari, Tarovihning 22-chi kunlari xatmonamiz yakun topadi. Kelinglar, duo qilamiz. Alloh taolo bu oyda qilayotgan barchamizni amallarimizni qabul aylasin.